Καλημέρα κύριε Χριστίδη.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηδάκη.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Κύριε Χριστίδη, να αρχίσουμε λίγο πιο γιορτινά. Εσείς σε ποια γιορτή θα πάτε, στο Δήμαρχο, στο Σύνταγμα ή στο πεδίο του Άριος του κύριου Χαρδαλιά?
Θα πάω στις γιορτές του νοτίου τομέα, στις οποίες εκλέγομαι και έχει ένα πολύ ωραίο δέντρο σε κάθε Δήμο.
Πάλι,
και θα πάω...
πάλι ψήφους θα με στις γιορτές, θα κοιτάξετε.
Συναντάμε πολύ εύκολα τον κόσμο στις χριστουγεννιάτικες γιορτές, πολύ πιο εύκολα από ό,τι συναντάμε στις κομματικές εκδηλώσεις, όπως μπορεί να φανταστεί ο καθένας από εμάς, και σε πολύ καλύτερη διάθεση από ό,τι να συζητάμε για προβλήματα. Επισκέφθηκα το Σύνταγμα και νομίζω ότι ο Χάρης Δούκας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί. Θα πάω όμως και στο πεδίο του Άριος και δεν νομίζω ότι χωρά...
Α, και με το Δούκα και με το Χαρδαλιά λίγο.
Εντάξει, εγώ έχω πάρει θέση υπέρ του Γιάννη Σγουρού, νομίζω όπως και όλοι μας, πολύ έγκαιρα. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κάνουμε κάποια τέτοια αντιπαράθεση.
Εμείς δεν κάνουμε καμία, εκείνοι κάνουν δημόσια.
Ναι. Εντάξει. Έχουν το δικαίωμα να κάνουν αντιπαράθεση, νομίζω ότι είναι λογικό.
Τώρα που είπα τη διάθεση, είδα ξετρελαμένη σε διάθεση την κυρία Διαμαντοπούλου στη Θεσσαλονίκη. Ούτε τέτοιο ενθουσιασμό ότι ο Μητσοτάκης. Δικαίως βέβαια, γιατί μαθαίνω εδώ ο αγαπητός Νίκος μας μετέφερε την εικόνα από το.
Είναι πολύ ωραία η εικόνα, είναι πολύ ωραία, αλλά εγώ ξαναλέω ότι πρέπει το μετρό να φτάσει στο αεροδρόμιο και στις δυτικές συνοικίες.
Μα θα το φτάσει, λέει το Πασόκ, αφού μέχρι, την επέκτασα μέχρι τέλος του 25 που είναι. Άκουσα, κύριε Διαμαντοπούλου.
Αν προλάβει, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι μέχρι το 27 θα έχει γίνει η επέκταση.
Πώς θα την κάνει το Πασόκ τότε?
Έλατε.
Εύχομαι πάντως αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χατζηνικολάου να γίνει πράξη και ας το εγκαινιάσει όποιος θέλει. Για τους Θεσσαλονικείς είναι πολύ σημαντικό έργο και μια ταλαιπωρία πάρα πολλών ετών, και πράγματι θα βοηθήσει και την πόλη να φτάσει μέχρι το αεροδρόμιο αλλά και μέχρι τις δυτικές συνοικίες, γιατί ξέρουμε, το έχουμε διαπιστώσει και στην Αθήνα, ότι το μετρό βοηθάει κάθε συνοικία στην οποία έχει στάσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται. Άρα φέρνει πολύ πιο κοντά τους πολίτες. Εμείς ειδικά στον νότιο τομέα αυτό το βιώνουμε καθημερινά. Μέσα σε 15 με 20 λεπτά μπορούμε να είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει το μετρό και το έργο του μετρό να προχωρήσει. Και εγώ οφείλω να σταθώ και στη στάση Βενιζέλου. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε και μια πολύ όμορφη στάση, η οποία προς τα έξω μπορεί να φέρει και επιπλέον επισκέπτες.
Τώρα να πούμε εμείς κάτι για Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος εδώ 10 χρόνια. Αγάπη μου Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε. Αγάπη Θεσσαλονίκη, τελειώνουμε. Να θέλουμε να πούμε και καμιά κουβέντα, δεν γίνεται.
Τώρα
την κούκλα μας, νομίζω ότι έχει κατοχυρώσει
ο κύριος.
Τώρα είναι λίγο πιο κοντά στο κούκλα η Θεσσαλονίκη μετά το μετρό.
Αλήθεια είναι.
Λοιπόν, η κυβέρνηση φαίνεται πως ανακοινώσει δια του Πρωθυπουργού την Κυριακή μέτρα για τις τράπεζες, χρεώσεις, προμήθειες και τα 20.000 ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους. Συμφωνείτε με αυτό ή επιμένετε στη φορολόγησή τους?
Πρώτα απ' όλα να κάνω ένα σχόλιο το οποίο είναι στο στόμα αρκετών Ελλήνων τις τελευταίες μέρες, ότι καλώς τους και ας άργησαν. Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολύ καιρό την ανάγκη μέτρων που θα ελαφρύνουν τους πολίτες με τις χρεώσεις τους. Έχουμε εδώ και 4 χρόνια αναπτύξει μια σειρά επαφών και με, και με τις τράπεζες και με την Κεντρική Τράπεζα φυσικά, και σε μια σειρά ζητημάτων τα οποία αφορούν τις χρεώσεις και με τη διαφορά του επιτοκίου δανεισμού από το επιτοκίο καταθέσεων. Αυτά είναι μέτρα τα οποία έπρεπε να τα έχει πάρει η κυβέρνηση πάρα πολύ καιρό. Επομένως, περιμένω να δω τις λεπτομέρειες. Έχω δει μια σειρά από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει. Οφείλω όμως να σας πω ότι εμείς στις δικές μας τροπολογίες, τις οποίες έχουμε καταθέσει και σήμερα επίκειται να καταθέσουμε και μία ακόμα τροπολογία, μιλάμε για την ανάγκη φορολόγησης των τραπεζών ώστε να επιστρέψουν περίπου 500 εκατομμύρια στους Έλληνες πολίτες.
Ναι, αλλά η κυβέρνηση σας απαντάει, κύριε Χριστίδη, ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί και 500 εκατομμύρια να πάρει και 800 εκατομμύρια να πάρει, με το όριο των δαπανών αυτά δεν μπορεί να επιστρέψουν στους φορολογούμενους, θα μπουν στα ταμεία και θα μείνουν εκεί. Άρα ότι αυτό που λέτε εσείς και προτείνετε είναι ανεδαφικό, δεν επιστρέφει πίσω.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτές οι αντιλήψεις που έχει η κυβέρνηση είναι αντιλήψεις που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πώς ξεπερνιούνται. Βλέπουμε την ίδια την κυβέρνηση μετά από λίγο καιρό να αλλάζει τις θέσεις της. Αυτό το οποίο εμείς λέμε και με βάση το μέσο πρόθεσμο το οποίο πριν από λίγο καιρό είδαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι υπάρχουν τρόποι για να κάνεις πολιτικές υπέρ των πολιτών. Εμείς αυτό ζητάμε. Θέλει η κυβέρνηση να φέρει την ιστορία των χρεώσεων, να τη φέρει, διότι οι τράπεζες έχουν από το 2020 μέχρι το 2023 40% περισσότερα έσοδα από το κομμάτι των χρεώσεων των πολιτών για μια απλή συναλλαγή στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό από τράπεζα σε τράπεζα. Αυτό για τη μικρομεσαία επιχείρηση είναι ένα τεράστιο βάρος.
Κύριε Χριστίδη, πείτε μου σας παρακαλώ, τι άλλαξε σε ό,τι αφορά την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ και γενικά την πολιτική του στρατηγική και επικοινωνία μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη και την ανάληψη καθηκόντων αξιωματικής αντιπολίτευσης από το κόμμα σας? Τι άλλαξε επί της ουσίας? Διότι, για παράδειγμα, αυτή την Κυριακή ο σκητσογράφος μας είχε ένα σκίτσο που εμφάνιζε τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ανεβαίνουμε, σκίζουμε κλπ. Και να ρωτάει τι καινούριο έχουμε κάνει, δεν κάνουμε τίποτα. Και να απαντά ο σύμβουλος στο δεξί χέρι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αυτή είναι η τακτική μας, δεν κάνουμε τίποτα.
Κύριε Χατζηνικολάου,
κάνετε κάτι καινούριο που δεν κάνατε πριν?
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει καταθέσει μια σειρά προτάσεων στη δημόσια σφαίρα. Είναι όμως πολύ διαφορετικό αυτό να το κάνεις από τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, από ότι να το κάνεις ως τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο κόμμα.
Γιατί, τι διαφορά έχει?
Έχει πολύ μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο αυτό επικοινωνείται προς τα έξω, στον τρόπο με τον οποίο μπορείς να μιλήσεις με στη Βουλή προς τον Πρωθυπουργό, στον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται και το κύρος.
Πάντως, αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται επειδή διαλύονται οι άλλοι. Δεν γίνεται επειδή σας το έδωσε ο λαός.
Αυτό είναι το κοινοβουλευτικό το οποίο ορθά παρατηρείται. Θα έλεγα όμως ότι αυτό το οποίο κυρίως μας δίνει τη δύναμη είναι η δύναμη των δημοσκοπήσεων και της εικόνας που απέκτησε το ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τις εσωτερικές του εκλογές. Αυτή η νέα εντολή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι μια εντολή η οποία σήμερα αξιοποιείται με σειρά πρωτοβουλίων μέσα στη Βουλή, με πολλές ομιλίες του Προέδρου μέσα στη Βουλή, με κοστολογημένες προτάσεις για ζητήματα τα οποία είναι πραγματικά ζητήματα και για τους εργαζόμενους και για τους συνταξίους και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με μια καθαρή ταυτότητα. Το σύνολο των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αποτύπωμα ιδεολογικό, πολιτικό και ξέρετε, δεν είναι εύκολο για έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να μην αποδεχτεί ότι είτε η πρότασή μας για τα βαρέα και ανθυγιεινά στους υγειονομικούς, είτε η πρότασή μας για τα
κύριε Χριστίδη, ήδη το έχετε πει ότι την πρόταση για τις τράπεζες την έχετε καταθέσει 22 φορές. Άρα λοιπόν το κάνατε και την προηγούμενη φορά. Για τα βαρέα και ανθυγιεινά επίσης το έχετε κάνει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Μπορεί να ακούγεται περισσότερο τώρα, αλλά δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν έχετε κομίσει δηλαδή μια νέα πρόταση φρέσκια.
Κοιτάξτε, το ζήτημα της επιμονής γύρω από μία πρόταση και το θέμα του timing παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην πολιτική. Οφείλω να πω ότι η εικόνα της κυβέρνησης από την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια παρά τις επανειλημμένες τις προσπάθειες δεν είναι η ίδια που ήταν πριν από 3 χρόνια, όταν η εικόνα του Πρωθυπουργού, η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας ήταν η εικόνα μιας άτρωτης κυβέρνησης. Επομένως, αυτά τα οποία τότε λέγαμε και τα οποία και τότε μπορεί να ήταν πολύ σωστά, βλέπετε ότι σήμερα μπορεί να υπάρχει πολύ καλύτερο πολιτικό περιβάλλον.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα παρακαλέσω, κύριε Χριστίδη, να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-2 τελευταία ερωτήματα.
Ευχαριστώ.
Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη εργασίας του κόμματος, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Ποιος θα κάνει το επόμενο ερώτημα?
Κάτια. Εγώ μπορώ.
Όπα.
Και, ή Κάτια για όνομα.
Κάτια και μετά Αντώνης.
Αυτή η ευγένεια.
Και κλείνω εγώ.
Τώρα, κύριε Χριστίδη, απορρίψατε ευσχήμως στη συνάντηση με τον Αλέξη Χαρίτση για την υποψηφιότητα του κυρίου Ράμου. Όταν ήσασταν τρίτο κόμμα, ήσασταν υπέρ της συνεργασίας και της συζήτησης με τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Τώρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει.
Ακόμα είμαστε υπέρ της συνεργασίας και των κοινών πρωτοβουλίων. Το έχουμε αποδείξει μέσα και έξω από την Βουλή αυτό. Νομίζω όμως ότι η συζήτηση η οποία αναπτύσσεται για την Προεδρία της Δημοκρατίας είναι πρώτα απ' όλα προσβλητική προς το πρόσωπο της Προέδρου της Δημοκρατίας, την οποία σήμερα έχουμε, ειδικά όταν έρχεται από επίσημα χείλη. Δεύτερον, δεν είναι τώρα η ώρα. Μπροστά μας έχουμε τη συζήτηση του προϋπολογισμού και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι παρελκυστική. Θα την ανοίξουμε την κουβέντα αυτή με τον νέο χρόνο. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και εμάς.
Κύριε Χριστίδη, και σας συμπαθώ ιδιαίτερα, δεν μπορώ να τα ακούω αυτό. όλα τα πηγαδάκια στη Βουλή, στα υπουργικά γραφεία, στον δημοσιογράφους, οι βουλευτές. Μιλάμε για το τι θα φέρει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης. Και όταν είστε στα αυτά, είναι προσβλητική για την πρόεδρο. Δεν είναι καθόλου προσβλητική για την πρόεδρο. Γιατί μπορεί να τη διαλέξει και την πρόεδρο.
Κύριε Δυνατόνα.
Εσείς που είστε και νέος άνθρωπος.
Και πάση περιπτώσει, αφού την αγαπάνε όλοι τόσο πολύ την πρόεδρο, δεν την προτείνει κανείς.
Καλή ιδέα. Όλοι ό,τι ρωτάμε είναι προσβλητική για τον πρόεδρο. Ψηφίστε την κυρία Σακερόπα, πάμε παρακάτω, δηλαδή, για όνομα του Θεού.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν έχει ξεκινήσει ως άρνηση.
Συγγνώμη τώρα, δεν είναι φορά μόνο σας.
Κύριε Δράτολα, προς Θεού, οφείλω να παραδεχτώ ότι έχετε απόλυτο δίκιο ότι είναι κομμάτι.
Σιγά που είναι προσβλητική, καθόλου προσβλητική δεν είναι.
Είναι κομμάτι της συζήτησης. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια επίθεση από ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας προς την κυρία Σακελαροπούλου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το έχουμε ζήσει στη δημόσια σφαίρα από κεντρικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι απειλούν εμέσως πλην σαφώς τον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ψηφίσουν την κυρία Σακελαροπούλου. Και ξαφνικά ανοίγει μια συζήτηση η οποία μπαίνει σε ονόματα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι καταλαβαίνω ότι εμείς κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση από πλευράς αρχής. Οι αρχές είναι αυτές τις οποίες έχει βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και πάρα πολύ καιρό γύρω από το πρόσωπο το οποίο εμείς τα στηρίζαμε. Και μιλάω για πρόσωπο το οποίο να έχει συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά, να μην προέρχεται από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο σωστό πολιτικό.
Ναι, αλλά εσείς μπαίνετε λοιπόν στη διαδικασία για τη συζήτηση του Προέδρου, αφού μιλάτε για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία αποκλείουν τη Σακελαροπούλου, για παράδειγμα.
Κατά την άποψη, μας δεν αποκλείεται.
Όταν λέτε πολιτικό πρόσωπο, είναι πολιτικό πρόσωπο η κυρία Σακελαροπούλου.
Σε πολιτικά χαρακτηριστικά αναφέρομαι στην επιλογή την οποία έχει κατοχυρώσει η δημοκρατία μας τα τελευταία 30 χρόνια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή η πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην προέρχεται από την ίδια παράταξη που είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Αυτό ήταν κάτι το οποίο στην περίπτωση της κυρίας Σακελαροπούλου, η οποία δεν έχει πολιτική κομματική ταυτότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν.
Κύριε Χριστίδη, τελικά τι θα κάνετε, θα περιμένετε την πρόταση της κυβέρνησης για να τοποθετηθείτε, θα προτείνετε εσείς πρόσωπο?
Την πρωτοβουλία των κινήσεων αυτή τη στιγμή προφανώς την έχει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό. Από εκεί και πέρα στην κατάσταση.
Δεν είναι. Ο κύριος Χαρίτσης λέει, για παράδειγμα, κάνει μια άλλη πρόταση. Δεν περιμένει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης.
Είναι κάτι για το οποίο κρίνεται ο κύριος Χαρίτσης και για τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω ότι για εμάς η συζήτηση αυτή είναι πρόωρη αυτή τη στιγμή στη δημόσια σφαίρα και θα τοποθετούμε όταν έρθει ο χρόνος ο επόμενος. Για να έχουμε και τις κατάλληλες πολιτικές συνθήκες. Αυτή είναι η ατζέντα που έχουμε
δεν
τώρα.
Είναι μια καλή ευκαιρία. Δεν είναι μια καλή ευκαιρία για συνεννόηση των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Για να εκκινήσει δηλαδή μια συζήτηση ανάμεσά σας για μια πιο ενιαία αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση.
Η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, κύριε Χατζηνικολάου, γίνεται με κοινές πρωτοβουλίες. Πήραμε και παλιότερα αντίστοιχες πρωτοβουλίες και θα πάρουμε και τώρα για μια σειρά θεμάτων όπως έχουν να κάνουν με τους πυροσβέστες ή με ζητήματα τα οποία αφορούν κέρια ζητήματα. Το ζήσαμε πρόσφατα και με το εργασιακό νομοσχέδιο. Το κλειδί από εδώ και μπρος όμως είναι όλο αυτό να γίνεται με το σωστό τρόπο και να μην εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα. Εάν θέλουμε πραγματική ενότητα δυνάμεων και αν θέλετε ένα κοινό στόχο να πετύχουμε, αυτό πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη διαδικασία. Και η κατάλληλη διαδικασία, χωρίς να θέλω να υπονοήσω τίποτα, δεν γίνεται με πυροτεχνήματα. Πρέπει να γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, στο κατάλληλο χρόνο.
Ευχαριστούμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τον Μεάρχη Εργασίας του Κόμματος, τον κύριο Παύλο Χριστίδη.
Καλημέρα.
Καλημέρα.